Αέρα και μιλάμε με τον πρόξενο του Βιετνάμ στην Ελλάδα, τον Γαβρίλη Πετρίδη, τον Θαλασσινό. Κύριε Πετρίδη, Γαβρίλη, μας ακούς?
Καλό απόγευμα.
Πολύ ωραία. Καλό απόγευμα να έχεις. Και επειδή το Βιετνάμ τώρα είναι στη δημοσιότητα, διαβάζουμε για εργάτες που έρχονται σε επαφή με την κυβέρνηση της Ελλάδας, με την κυβέρνηση του Βιετνάμ, για να έρθουν εργαζόμενοι εδώ στην Ελλάδα. Τώρα από προχθές είναι και με ένα μεγάλο τυφώνα των δεκαετιών που είχε να πλήξει τον Βιετνάμ. Τι έχεις να μας πεις για αυτά, για τη χώρα?
Βασικά έχω να πω ότι οι Βιετναμέζοι είναι σοβαροί σαν εθνικότητα και επίσης ότι έχουν και αρχές κατά κάποιο τρόπο ευρωπαϊκές, διότι ήταν πολλά χρόνια με τους Γάλλους και έχουν αποκτήσει λίγο ευρωπαϊκή νοοτροπία και συμπεριφορά. Σέβονται τους ανθρώπους και γενικά είναι καλοί άνθρωποι. Πιστεύω για τις δουλειές τις οποίες χρειαζόμαστε εδώ στην Ελλάδα και γενικά κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για δύο λόγους. Είναι ότι σέβονται τους εργοδότες τους, είναι σοβαροί και παράλληλα είναι και εργατικοί.
Πηγαίνω, έρχεσαι στο Βιετνάμ τα τελευταία 15 χρόνια, έτσι δεν είναι?
Τουλάχιστον. Ναι, σωστά.
Είχαμε κάνει μια κουβέντα παλιότερα και λέγαμε ότι οι Έλληνες Ανατολής είναι οι Βιετναμέζοι και οι Έλληνες εδώ μοιάζουν με τους Βιετναμέζους της Δύσης, έτσι δεν είναι? Εσύ από την πείρα σου, που τι θα έλεγες?
Κοιτάξτε, η πείρα μου λέει το εξής, ότι στη συνοτροπία ταιριάζουμε με αυτούς τους ανθρώπους και κατά κάποιο λόγο σέβονται τους Έλληνες, γιατί ίσως και ιστορικά έχουμε υποφέρει και εμείς όπως έχουν υποφέρει και φυσικά λόγω τοποθεσίας. Το Βιετνάμ έχει μία από τις καλύτερες τοποθεσίες στην Ανατολή. Και η Ελλάδα εδώ έχουμε το ίδιο πράγμα και έχουμε υποφέρει και έχουμε κάποια συμπάθεια ιδιαίτερη. Σαν λαός οπωσδήποτε είναι, επειδή έχει υποφέρει, έχει τις... δεν εμπιστεύονται εύκολα συνεργασίες και διαφόρους ανθρώπους και είναι δύσκολο να επισέλθει κάποιος μαζί τους. Εγώ κατά κάποιο τρόπο δεν ξέρω, έχουμε ανοίξει πάρα πολύ καλές σχέσεις, με αγαπάνε, τους αγαπώ και με συμπαθούν πάρα πολύ και με εμπιστεύονται πάρα πολύ. Και αυτό είναι καλό για έναν Έλληνα να έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, σε ένα κράτος το οποίο είναι στην Ανατολή με 100 εκατομμύρια κατοίκους.
Ναι, αλλά πάντως για τα μεγέθη της ΣΑΠΟ Ανατολής, 100 εκατομμύρια είναι σαν ας πούμε 10 εκατομμύρια στην Ευρώπη, ας πούμε, έτσι, 1 προς 10 είναι περίπου. Εκεί είναι όλα πολυπληθή κράτη, έτσι δεν είναι?
Ισχύει.
Ήθελα να σε ρωτήσω, είχες καθόλου γνώση αυτού του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζουν τώρα 2 μέρες με τις, βλέπουμε εικόνες στην τηλεόραση, έχεις πετύχει στα ταξίδια σου που έχεις πάει, έχεις πετύχει τυφώνες? Καλά, τυφώνες σαν καπετάνιος και σαν πλοιοκτήτης θα έχεις ζήσει, αλλά τυφώνες στην ξηρά?
Όχι, δεν έχω ζήσει τέτοιες καταστάσεις στη στεριά. Αλλά γενικά η περιοχή εκεί έχει αυτό το πρόβλημα, ότι αναπτύσσονται κατά καιρούς. Αυτή τη φορά φυσικά ήταν πολύ πιο δυνατή και έχουν υποφέρει, πάθανε ζημιές, καταστροφές μεγάλες. Αλλά είναι σαν λαός, είναι πολύ δυναμικός. Πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουν.
Διαβάζουμε εδώ πέρα ότι έχουν τουλάχιστον 127 άνθρωποι, λέει, έχουν σκοτωθεί και ακόμη 54 αγνοούνται από το καταστροφικό πέρασμα του τυφώνα Γιάνγκη στο βόρειο Βιετνάμ, προκάλεσε κατολισθήσεις και πλημμύρες και ότι οι τραυματίες, λέει, ανέρχονται σε 764.
Εάν σκεφτούμε όμως ότι υπάρχουν 100 εκατομμύρια και ότι οι καταστροφές είναι τεράστιες, θα λέγαμε ότι μάλλον ήπια είναι η αριθμή. Και εδώ στην Ελλάδα, αν είχαμε μια βροχή, είχαμε στη Θεσσαλία και είδαμε και πάθαμε.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι οι κυκλώνες είναι φοβερό, έχουν φοβερά αντίστοιχα και στην ναυτιλία πάρα πολλά πλοία έχουν χαθεί εξαιτίας αυτών και σε στεριές επίσης, γιατί ξυλώνει πράγματα. Και στην Αμερική, αν θυμάστε, υπήρχαν κάτι τρομερά πράγματα που γίνανε και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα το έχουν ξανά αυτό για αρκετό χρονικό διάστημα. Τι να πω, η περιοχή είναι υπόκειται σε αυτά, είναι τροπικό το κλίμα και αναπτύσσονται πολύ εύκολα εκεί πέρα.
Ως προς την ανάπτυξη, Γαβρίλ Πετρίδη, θυμάμαι όταν είχα πάει στο Βιετνάμ ότι τους γερανούς που δεν σκιαζόταν ο ήλιος από τους γερανούς, από την ανοικοδόμηση, από όλα αυτά, συνεχίζεται τα τελευταία χρόνια που πηγαίνεις, έτσι, υπάρχει ανοικοδόμηση.
Ναι, υπάρχει μεγάλη ανοικοδόμηση. Η οικονομία της πηγαίνει καλά του Βιετνάμ. Πάρα πολλοί βιομηχανίες του εξωτερικού έχουν μεταφερθεί εκεί. Και επίσης ένα άλλο καλό που έχει γίνει, επειδή η Ευρώπη και η Αμερική θέλουν να συμπαρασταθούν και να βοηθήσουν το Βιετνάμ, το έχουν απαλλάξει στα προϊόντα του Βιετνάμ που έρχονται από φορολογίες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση πολλοί φτιάχνουν εργοστάσια εκεί και τα προϊόντα όταν έρχονται εδώ στην Ευρώπη, η Αμερική δεν φορολογούνται με τα ποσά τα οποία φορολογούνται από άλλα μέρη.
Ναι, πολύ σωστά, γιατί γι' αυτό και τελευταία η Κίνα φτιάχνει και εργοστάσια στο Βιετνάμ για να αποφύγει αυτές τις μεγάλες φορολογίες, έτσι.
Η Κίνα τελευταία κάνει το εξής, πολλά προϊόντα φτιάχνουν το βασικό προϊόν στην Κίνα, το μεταφέρουν μετά στο Βιετνάμ, έχουν και εκεί εργοστάσια και το εξάγουν από το Βιετνάμ, οπότε σε αυτή τη φορολογία απαλλάσσονται από τις φορολογίες. Είναι business.
Βλέπω εδώ ότι η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το Βιετνάμ τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Αυγούστου του 2020 και καταργεί, όπως είπα, τους τελωνιακούς δασμούς, γραφειοκρατία και άλλα εμπόδια.
Πότε έγινες πρόξενος εκείνη την εποχή, λίγο πριν?
Με περίπου 3-3,5 χρόνια είναι τώρα που έχω γίνει πρόξενος. 4 χρόνια περίπου. Η συμπεριφορά τους είναι πάρα πολύ, δεν ξέρω, τους εκτιμώ τους ανθρώπους αυτούς και γι' αυτό και αυτοί με εκτιμούν ιδιαίτερα. Και μάλιστα έκανα και πάρα πολύ δυνατές γνωριμίες. Μιλάω με τον πρόεδρο του Κομμουνιστικού Κόμματος, με αντιπροέδρους, με διαφόρους, που στην Ελλάδα θα ήταν δύσκολο αυτό για ένα κράτος 100 εκατομμυρίων, ένας επίτιμος πρόξενος, να έχει όλες αυτές τις επαφές. Έχω πολύ καλές επαφές εκεί και με εκτιμούν πάρα πολύ. Είναι πολύ καλό αυτό για εκεί, για την Ελλάδα, παιδιά, γιατί είμαστε ένα μικρό κρατήδιο και να μας σέβονται τόσο πολύ είναι σημαντικό αυτό. Δεν ξέρω. Εγώ παράλληλα έχουμε και κάποια συνεργασία εκεί και με το κράτος και στο θέμα της ναυτιλίας. Πέραν ότι φέρνουμε και ανθρώπους, τώρα έχουμε συστήσει, είμαστε μια από τις λίγες εταιρείες που έχουμε τη Χελένη Κρικρουίτη, η οποία θα φέρνει Βιετναμέζους για να εξυπηρετήσουν βιομηχανίες, τουρισμό και ναυπηγεία και πολλά άλλα που έχουν ανάγκη εδώ στην Ελλάδα. Και ως επίσης και μας έχουν δώσει να διαχειριστούμε και τα προϊόντα του Βιετνάμ για την Νότιο Ευρώπη μέσω του Vietnam Spirit. Οπότε έχουμε εδώ πέρα φέρει και έχουμε αποθηκεύσει δείγματα από προϊόντα του Βιετνάμ, τα οποία ποιοτικά είναι πολύ καλά και σαν τροφές επίσης είναι πολύ σημαντικές, επειδή δίνουν σημασία στο θέμα της υγείας. Δηλαδή τα τρόφιμα που θα πάρεις από εκεί έχουν μέσα, γράφουν επάνω οδηγίες σε τι κάνουν καλό, πού θα σε πειράξουν και τα υπόλοιπα, το οποίο δεν το βρίσκεις σε κανένα άλλο κράτος αυτό. Δίνουν, γι' αυτό και δεν θα δεις και κανένα Βιετναμέζο χοντρό, κατά βάζω, γιατί προσέχουν πολύ σε αυτό.
Σωστά.
Τρώνε πολύ ρύζι πάντως εκεί, έτσι.
Όχι, είναι πολύ αδύνατοι, είναι όλοι αδύνατοι. Αλήθεια, οι οικονομικές σχέσεις λοιπόν αυξάνονται. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο αύξησης των οικονομικών σχέσεων, έτσι, από ό,τι κατάλαβα αυτά τα τελευταία.
Ναι, ισχύει. Αυξάνονται πάρα πολύ. Είναι κράτη όπως τους υποστηρίζουν πια και από την Ευρώπη, Γερμανίες και διάφορα άλλα μέρη. Και πιστεύω ότι καλό είναι να προσπαθήσουμε και εμείς. Εγώ προσπαθώ να κάνω διάφορες κινήσεις να φέρω την Ελλάδα πιο κοντά στο Βιετνάμ.
Και το Βιετνάμ πιο κοντά στην Ελλάδα.
Ναι. Στο θέμα του εμπορίου και εισαγωγές και εξαγωγές από την Ελλάδα επίσης και στο θέμα της ναυτιλίας τώρα που ξεκινήσαμε. Είναι, σας είπα...
Αλήθεια, μια που στην ναυτιλία έχεις ιδιαίτερη σχέση. Για πες μας, το Βιετνάμ, παρόλο που έχει όλη αυτή την τεράστια ακτογραμμή και βρίσκεται σε κομβικό, στρατηγικό σημείο όλες οι ακτές του, ποιος ήταν ο λόγος, πιστεύεις, που δεν είχαν ασχοληθεί πολύ με την ναυτιλία?
Θα σας πω. Εμείς έχουμε υπογράψει ένα MOU εδώ και 10 χρόνια περίπου για να κάνουμε ένα joint venture μεταξύ τους, αλλά για πολλούς και διαφόρους και πιο πολύ για στρατηγικούς λόγους δεν θέλανε να, το, να γίνει αυτό.
Μνημόνιο είναι αυτό, για... μνημόνιο συνεργασίας το λέμε.
Ναι, έτσι. Είχαμε υπογράψει μνημόνιο με την προϋπόθεση να γίνει και ένα JV μετά. Yeah. Τελικά τώρα έγινε μετά από 10 χρόνια, εφόσον τους καταλάβαν ότι η κίνησή μας και όλη αυτό ήταν για να βοηθηθεί. Το κράτος αυτό έχει ένα θέμα με την αγγλική γλώσσα. Συναυτιλία είναι απαραίτητο για να απορροφηθεί ένα κράτος. Η αγγλική γλώσσα είναι σημαντικό. Και σαν ναυτικοί να μπορούν να πηγαίνουν στα καράβια οι άνθρωποι, ενώ είναι πολύ εργατικοί, πολύ, πολύ καλοί και στη δουλειά τους και τυπικοί, επειδή είχαν τη γλώσσα σαν barrier για να μπορέσουν να
περιμεθούν. Ναι.
Ήταν εμπόδιο πολύ σημαντικό. Μετά και το θέμα και τα ναυπηγεία έχουν τώρα ξεκινήσει εδώ και μερικά χρόνια που αρχίζει ο χώρος της ναυτιλίας και αναπτύσσεται. Και μέχρι τώρα η διαχείριση των φορτίων όλων και τα υπόλοιπα γίνεται από τους εμπόρους οι οποίοι στέλνουν φορτία εκεί. Αυτοί κλείνουν και τα καράβια. Επειδή και στο Βιετνάμ δεν μιλάνε πολύ καλά αγγλικά ο κόσμος, προτιμούν όταν αγοράσουν ένα φορτίο να το παραλάβουν το φορτίο στο Βιετνάμ. Να μην έχουν να βγουν, να βγουν, να αναβλώσουν βαπόρια απ' έξω και τα υπόλοιπα να το μεταφέρουν και να μπουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Τώρα προσπαθώ εγώ με κάθε τρόπο να πιέσω και να βοηθήσω, και αυτό είναι προς όφελός τους, να αρχίζουν να χρησιμοποιούν, να αυξήσουν τον στόλο τους. Και να αυξήσουν το στόλο και να μεταφέρουν, να βάζουν δικά τους βαπόρια περισσότερο και παράλληλα και να εξάγουν με δικά τους βαπόρια και να εισάγουν. Προς το παρόν όλα τους τα φορτία τα παραδίνουν στο Βιετνάμ, οπότε ο αγοραστής πρέπει να αναβλώσει το πλοίο να πάρει το φορτίο, και όταν αυτοί αγοράζουν φορτία, τα αγοράζουν πάλι παραδοτέως στο Βιετνάμ. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Προσπαθώ να βοηθήσω εκεί όσο μπορώ, θα χρειαστεί κάποιο χρόνο φυσικά, αλλά κάποια στιγμή θα γυρίσω.
Πολύ σωστά.
Υπάρχουν μεγάλες ποσότητες φορτίων οι οποίοι εισάγονται και δεν είναι μόνον. Είναι και κράτη όπως η Καμπότζη, η Βόρειο Καμπότζη, είναι πιο εύκολα.
Η οποία χρησιμοποιεί τα λιμάνια του Βιετνάμ, έτσι.
Σωστά, γιατί είναι πιο κοντά. Όπως και το Λάος δεν έχει λιμάνια, οπότε χρησιμοποιεί. Και η Νότιο Κίνα επίσης. Αλλά σας είπα, το θέμα είναι κατά κάποιο τρόπο προσπαθούμε. Είναι η γλώσσα είναι το barrier που υπάρχει και εκεί προσπαθούμε να βοηθήσουμε.
Βλέπεις ότι οι νέοι Βιετναμέζοι μαθαίνουν αγγλικά, το έχουν βάλει στα σχολεία δηλαδή.
Ναι, προσπαθούν. Εμείς πάμε να κάνουμε τώρα και κάποιο σχολείο εκεί πέρα για να φτιάξουμε ναυτικούς βασικά, οι οποίοι να μπορούν να μιλάνε τα βασικά αγγλικά που χρειάζεται ένα καράβι. Και το συζητάμε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνεργασία μαζί τους, αλλά χρειάζεται χρόνος, γιατί σας είπα είναι πάρα πολύ τυπική και είναι και λίγο η γραφειοκρατία έτσι που καθυστερεί, αλλά κατά άλλα θα τα βρούμε άκρη.
Πάντως αυτό που είπες Γαβρίλη Πετρίδη για το θέμα της γραφειοκρατίας μου είχε κάνει εντύπωση, ενώ το Βιετνάμ έχει γραφειοκρατία, εν τούτης προχωράει πολύ γρήγορα. Δηλαδή τα άλματα που έχει κάνει στην οικονομία είναι τρομακτικά πώς ξεκίνησε και πού έχει φτάσει, έτσι δεν είναι?
Ναι, θα σας πω όμως που γίνεται αυτό, είναι κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, ναι. Δυστυχώς. Ο δημόσιος τομέας, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές επιφυλάξεις όταν κάνουν εργασίες και τα υπόλοιπα, γι' αυτό δεν προχωράμε πιο αργά βήματα. Ο ιδιωτικός τομέας είναι πιο θαραλέος και έχουν, βλέπετε, φτιάχνουν αυτοκίνητα τώρα και εξάγουν αυτοκίνητα, κάνουν ακρά ρούχα και τα υπόλοιπα και ποδήματα και όλα αυτά. Ο μισός ο κόσμος τώρα έχει κατακτηθεί από τα βιετναμέζικα προϊόντα.
Μα δεν το ξέρουν, Γαβρίλη, ότι τα αθλητικά παπούτσια το 30% του παγκόσμιου παπούτσιου γίνεται στο Βιετνάμ.
Μα γι' αυτό σου λέω ότι πάρα πολλά. Γιατί ποιοτικά είναι πολύ καλύτερα. Τα υφάσματα που χρησιμοποιούν είναι πάλι η ποιότητά τους. Τα μετάξια τους είναι πολύ καλά. Και Και η τιμή τους είναι, γιατί τα μεροκάματα είναι πολύ χαμηλά στο Βιετνάμ.
Αλήθεια, πόσο, είναι, πόσο έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή?
Κανα δύο εκατοστάρικα είναι.
Ενώ στην Κίνα έχουν φτάσει 400, έτσι. Πάνε για 500.
Και ανεβαίνει συνέχεια.
Το μήνα, έτσι.
Γι' αυτό και πολλά εργοστάσια τώρα οι Κινέζικα αρχίζουν να μεταφέρονται και για φορολογικούς λόγους φυσικά, αλλά και από την άλλη πλευρά και επειδή είναι και χαμηλότερο το κόστος εκεί.
Και όπως είπες, το Βιετνάμ εξαιτίας έχει άριστες σχέσεις με τη Γαλλία, έχει πάρα πολλούς Βιετναμέζους στη Γαλλία. Και δε στη ΔΕ Αμερική έχει πάνω από 3 εκατομμύρια Βιετναμέζους. Δηλαδή οι χώρες που είναι οι πιο φιλικές με το Βιετνάμ είναι η Αμερική και η Γαλλία. Έτσι.
Δηλαδή μία χώρα, η Γαλλία, ήταν η, πώς θα το πούμε, η χώρα που την είχε κατακτήσει.
Και η άλλη που την πολέμησε.
Και τελικά έχουν άριστες σχέσεις.
Δηλαδή, διόρθωσέ με, Γαβρίλ, αυτή τη στιγμή η πιο φιλική χώρα στο Βιετνάμ είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι δεν είναι?
Λίγο οξύμορο.
Επειδή με έχουν πλησιάσει, ναι, ισχύει αυτό βέβαια και είναι περίεργο, διότι κάναμε κάποια κίνηση να κάποια βαπλία θα αγοράζαμε, να τα δώσουμε στους Βιετναμέζους για αρκετό διάστημα, και με πλησίασαν οι Αμερικανοί και μου δίνουν τους καλύτερους όρους, γιατί θέλουν να βοηθήσουν το Βιετνάμ. Δηλαδή νιώθουν κατά κάποιο τρόπο ίσως το θέλουν κοντά τους. Και να σας πω, ίσως και υπάρχει και ένας άλλος λόγος, θέλουν να έχουν το Βιετνάμ δίπλα, γιατί είναι η Κίνα.
Ακριβώς, ο βασικός λόγος.
Και βάλει και τα 3 εκατομμύρια, γιατί όταν επεκράτησε ο κομμουνισμός φύγανε 3 εκατομμύρια σχεδόν, 2,5 εκατομμύρια. Όλοι αυτοί είναι ψήφοι, είναι σαν την ελληνική ομογένεια στην Αμερική. Έτσι.
Και έχει πάρα πολλούς γιατρούς, τα ξέρετε, η Αμερική, οι Βιετναμέζους, πάρα πολλούς γιατρούς. Είναι και η Γαλλία επίσης, και το καλό είναι ότι η συμπεριφορά τους, ειδικά στο Βόρειο Βιετνάμ, αλλά και στο Νότιο, το ίδιο είναι, η κουλτούρα τους έχει πάρα πολύ με την Ευρώπη. Δηλαδή νομίζεις ότι και τα σπίτια τους και τα κτίρια τους και τα υπόλοιπα είναι γαλλικό design, και γενικά η κουλτούρα και η συμπεριφορά τους είναι πολύ καλή. Είναι ένα ωραίο μέρος, και γι' αυτό αναπτύσσεται και ο τουρισμός. Γίνεται χαμός σιγά σιγά. Και αυτό το κομμάτι θα αναπτυχθεί πάρα πολύ.
Το Ανώ είναι στην βόρεια πλευρά, έτσι δεν είναι? Η Σαϊγκόν ή το Χοτσιμίγ είναι προς τον νότο, έτσι δεν είναι?
Ισχύει.
Ακόμα όμως το εμπορικό κέντρο είναι η Σαϊγκόν, το Χοτσιμίνχ, έτσι, το επιχειρηματικό.
Ναι, εκεί μιλάνε πιο πολύ αγγλικά, γιατί είναι περισσότεροι ιδιώτες. Στα βόρεια είναι πιο πολύ κρατικοί φορείς, καταλάβατε.
Σωστό.
Από τις συνομιλίες που έχετε με τους διάφορους επισήμους του Βιετνάμ, γνωρίζουν ότι ο Χοτσιμίνχ είχε περάσει από την Ελλάδα για ένα διάστημα?
Ναι, το γνωρίζουν.
Στη Φλόρινα, μάλιστα. Να μιλήσω, να πω ότι ο πρώτος πρεσβευτής που ήρθε και έφτιαξε την πρεσβεία στο Βιετνάμ ανακάλυψε και ότι έψαξε να βρει στη Βόρεια Ελλάδα, πότε είχε πάει στη Φλόρινα, που είχε βρει ότι ο Χο Τσι Μινχ ήταν εκεί. Και αγαπάνε πάρα πολύ την Ελλάδα. Αυτό που λέει ο Γαβρίλ Πετρίδης είναι ότι την αγαπάνε την Ελλάδα, την νιώθουν κοντά τους. Όπως η αλήθεια είναι, Γαβρίλ, ότι και οι Έλληνες αγαπάνε τους Βιετναμέζους, έτσι.
Ισχύει. Ξέρετε γιατί? Γιατί σεβόμαστε ότι έχουν υποφέρει πάρα πολύ και από τη Γαλλία και από Αμερικές και από διαφόρους γύρω-γύρω, γιατί και στο παρελθόν και από Κίνες και από Κορέες και από παντού έχουν υποφέρει άνθρωποι. Σωστό. Και λυπόμαστε, όπως και αυτοί σέβονται όταν μιλάς μαζί τους, ξέρουν ότι η Ελλάδα έχει υποφέρει πάρα πολύ. Σωστά. Γιατί επί 2-3 χιλιάδες χρόνια έχουμε χάσει τι είμαστε. Είμαστε Ρωμαίοι, είμαστε Βενετοί, είμαστε, τι είμαστε, Φράγκοι, τι είμαστε, δεν ξέρουμε τι εθνικότητα, Τούρκοι είμαστε, δεν ξέρουμε. Αφού όλα αυτά τα χρόνια είχαμε κάποιες τέτοια, και κάπου το σέβονται αυτό το κομμάτι. Και δέστε τώρα τι γίνεται, αναπτύσσεται πάρα πολύ ο τουρισμός με την Ελλάδα. Η Σαντορίνη, όπου ρωτήσεις κάτω και πεις Ελλάδα, μπορεί να μην το ξέρω, όμως πεις Σαντορίνη, ξέρουν όλοι ότι ξέρουν Σαντορίνη. Είναι πολύ περίεργο αυτό.
Και όχι μόνο αυτό, αλλά ειλικρινά σου λέω, έτσι από την πείρα μου, η λέξη Όλυμπος την ξέρουν όλα τα παιδιά του Δημοτικού. Το βουνό με τους θεούς, ας πούμε, τον Όλυμπο, είναι άλλο πράγμα. Μπορεί στην Ελλάδα μην το ξέρουν μερικοί, στο Βιετνάμ το ξέρουν όλοι.
Όχι, έχουν και διαβάζουν ιστορία και ξέρουν και την Ελλάδα αρκετά πράγματα. Πάντως αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι ένα ένα κράτος το οποίο καλό είναι να έχουμε και καλές σχέσεις και με θέμα τουρισμού και με τέτοια πράγματα. Και εγώ προσπαθώ εδώ να το αναπτύξω αυτό, να κάνουμε επενδύσεις μαζί με δε. Αλλά γενικά με το κράτος είναι λίγο δύσκολο, αλλά οπωσδήποτε
πάντως,
χρειάζεται.
Ξέρω για
χρόνο
τις προσπάθειές σου και ξέρω ότι με τόσες ικανότητες για να τα καταφέρεις. Είσαι ένας άνθρωπος που έχεις ικανότητες να τα καταφέρεις παρόλες τις δυσκολίες. Και νομίζω ότι προσπαθείς εδώ και 15 χρόνια, έτσι δεν είναι?
Εντάξει, δεν είναι 15 χρόνια, είναι λίγο λιγότερο, αλλά οπωσδήποτε είναι πολλά τα χρόνια. Και γιατί σας είπα, είναι ότι κάνουμε με το κράτος. Αν είχαμε κάνει με ιδιώτες, θα είχαμε γίνει αμέσως. Και μου είπαν και πολλές φορές οι κρατικοί φορείς εκεί, οι φίλοι μου και τα υπόλοιπα, μου είπαν: κάναμε αν θες με κάποιον ιδιώτη. Αλλά είπα: όχι. Εγώ θα ήθελα να κάνω κάτι με το κράτος. Άμα ήθελα με ιδιώτες, μπορώ να κάνω με οποιοδήποτε. Θέλω να βοηθήσω και το κράτος, ο ίδιος προσωπικά, επειδή έτσι αισθάνομαι μαζί τους και έχω έρθει πολύ κοντά. Θέλω να κάνω προσπάθειες να αναπτύξω και το θέμα της ναυτιλίας στο κράτος στο Βιετνάμ. Και πιστεύω ότι στο τέλος όλοι θα επωφεληθούμε από αυτό, διότι αν αναπτυχθεί από Έλληνες και τα υπόλοιπα και με διάφορους φορείς που συζητάμε τώρα, και όλοι, και εμείς θα επωφεληθούμε και αυτοί. Γιατί αυτή είναι ένα τεράστιο κράτος και έχει πάρα πολύ κίνηση. Οι Έλληνες, κατά 50% η οικονομία μας για να σχεδόν εξαρτάται από την ναυτιλία.
Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το λέμε συνεχώς, γιατί πολλοί Γαβρίλη δεν το καταλαβαίνουν. Ότι δεν είναι μόνο οι 400-500 εφοπλιστές, είναι αυτοί που έχουν σχέση, που φτάνει το χρήμα της ναυτιλίας ή η δραστηριότητα της ναυτιλίας, είναι εκατοντάδες χιλιάδες στην Ελλάδα.
Φυσικά, παιδιά, είναι πόσες άλλες δουλειές μέσα από την ναυτιλία που είναι συνέχεια της ναυτιλίας. Και εκείνοι οι οποίοι επενδύουν και αγοράζουν και κάνουν συνέχεια χρήματα που κινούνται στην Ελλάδα είναι αυτοί που έχουν σχέση με ναυτιλία. Ο τουρισμός είναι καλός, αλλά για δεστε ένα άλλο πράγμα. Αυτό που υποφέρουν και που κλείνουν κάθε τόσο είναι τα ξενοδοχεία. Αυτά που έχουν βγει σε δημοπρασίες περισσότερα είναι, παρότι έχουμε πάρα πολύ τουρισμό, είναι όλα τα ξενοδοχεία είναι κατασχεμένα. Κοιτάξτε πόσα είναι συνέχεια και έρχονται και τα αγοράζουν οι διάφοροι απ' έξω τώρα.
Μα αυτό που λες, Γαβρίλη, πραγματικά χαίρομαι που το λες, γιατί υπήρχαν εποχές που είχε φτάσει το ναυτιλιακό έσοδο της Ελλάδος να υπερβαίνει αυτό το τουρισμό. Όταν για τον τουρισμό ασχολούνται εκατομμύρια κόσμος με δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, εστιατόρια, ξενοδοχεία. Καταλαβαίνεις πόσοι ασχολούνται για να φέρουν αυτό το εισόδημα, ενώ μόνο η ναυτιλία με πολύ πολύ λιγότερους φέρνει τα ίδια χρήματα στην Ελλάδα.
Πώς είπε. Και ξέρετε, μας ανεβάζει πάρα πολύ ψηλά, διότι όλοι οι ξένοι, και ένα άλλο θέμα, ότι ο Έλληνας εφοπλιστής δεν έχει καμιά συμπαράσταση, ούτε οικονομική από το κράτος, ούτε από τις τράπεζες ελληνικές, ούτε και από φορτία. Δηλαδή εμείς, ξένες οι τράπεζες μας βοηθούν για να μπορέσουμε να κάνουμε και με ξένα φορτία. Δηλαδή ο Έλληνας, και γι' αυτό τον παραδέχονται διεθνώς. Ο Έλληνας έχει πολύ καλό όνομα στο θέμα της ναυτιλίας.
Τον Έλληνα εφοπλιστή παραδέχονται 199 χώρες πλην μιας χώρας της Ελλάδας. Λοιπόν, αγαπητέ Γαβρίλη Πετρίδη, πρόξενε του Βιετνάμ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπες. Να συνεχίσεις την καλή δουλειά και σου ευχόμαστε καλή επιτυχία και να σε βγάζουμε συχνότερα να μας λες έτσι πόσο πιο κοντά έρχονται Ελλάδα και Βιετνάμ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, για την τιμή που μου κάνατε και ό,τι που μπορώ να βοηθήσω και οτιδήποτε θα χαρώ πάρα πολύ για τις δύο αυτές χώρες. Πάντως, πρέπει να κοιτάξουμε και το θέμα λίγο έτσι τον Έλληνα, γιατί και ένα άλλο θα πω για να τελειώσω, πρέπει οι Έλληνες να έρθουν πιο κοντά μεταξύ μας, παιδιά, γιατί τρογόμαστε πάρα πολύ.
Αυτό είναι παραδοσιακό.
Τα τελευταία 3.000 χρόνια ψάχναμε να βρούμε το φάρμακο γι' αυτό.
Λοιπόν, ένα κράτος με τη μεγαλύτερη ιστορία στον κόσμο να έχουμε φτάσει εκεί πέρα, και τώρα κράτη που δεν τα ήξερε κανείς έχουν γίνει, έχουν θριαμβεύσει. Είναι ντροπή.
Το ξέρω. Σου είπα, 199 χώρες αγαπάνε τους Έλληνες εκτός από μια χώρα, την Ελλάδα.
Θα καλώ πολύ να τα πούμε για πολλά.
Ευχαριστούμε πολύ.